kad ir ļoti augsta gaisa temperatūra, ceļa virsma, kur ir melna un kuras sastāvā ir bitumens, ir uzkarsusi pāri 50 grādiem daudzās vietās un tajās vietās, kur ir vecs ceļš, vai arī kur ir daudz bedrīšu remontu darbi bijuši, tajās vietās īpaši bitumens var sākt kust un var veidoties izsvīdumi un ceļš var kļūt slidens. Aicinām autovadītājus ziņot uz mūsu informatīvo tālruni par šādām vietām 8555 un autovadītāji jau ziņo, ka šādas izsvīdumu vietas ir uz Babītes pārvada, tur ceļš ir slidens, informācija ir nodot ceļu uzturētājiem, kuri šo ceļu posmu kaisīs ar smiltīm, lai novērstu slīdamību un aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem šādās vietās.